da se pomolimo, braći i sestri, pa Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoje i na zemlji kao što na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim i ne uvedi nas u iskušenje, a izbavi nas od zla. Amen.
Časni oci, braći i sestre, pomaže Bog. Ako je još jedno predavanje organizacije Udruženja Vladika Vasilije Kostić, a večeras imam posebno izuzetno zadovoljstvo da i čast da predstavim profesora doktora Dragišu Bojevića, redovnog profesora Filozofskog fakulteta u Nišu, osnivača i upravnika Centra za crkvene studije, upravnika Centra za vizantijsko-slovenske studije Univerziteta u Nišu. Objavio je 19 knjiga, a posljednja Muk i zvona je samo povod i izgovor da ga dovedemo u naš Pirot. Knjigu čine tri dela, intervjui, komentari i besedi poslanice, i predstavlja svojevrstan uvid u decenijsko stvaralaštvo i angažovanje profesora, mada je profesor Dragiša intelektualno, književno, duhovno aktivan mnogo duže. Knjiga Muk i zvona nas upoznaje sa jednom izuzetnom ličnošću u javnosti poznatoj po doslednoj borbi za očuvanje našeg kulturnog i jezičkog blaga, kao čovjek koji se ne meri sa procesima potiranja kulture i identitete naroda, kao čovjek koji se nikada neće odreći pravoslavlje i svetoslavlje. Zato i sama knjiga i ličnost profesora Bojevića nametnula temu večerašnjeg susreta Pravoslavni hrišćanin u svetskom vrtlogu. Dalju reč bih prepustila profesoru Dragiši.
Braćo i sestre, časni i prepodobni oci, pomaže Bog. Kada smo se dogovarali o ovoj temi, a povodom knjige Muk i zvona, čini mi se da ništa prirodnije i sledstvenije samoj knjizi nije moglo biti nego tema Pravoslavni hrišćanin u svetskom vrtlogu. Međutim, kad sam malo bolje razmislio, rekao sam sebi šta ti bi. Šta ti bi iz kojeg razloga? Na prvi pogled ovoj temi može da govori svaki pravoslavni hrišćanin, svako od nas, jer je svaki pravoslavni hrišćanin u svetskom vrtlogu. Odnosno, i telo i duša svakog pravoslavnog hrišćanina nalaze se u vrtlogu sveta, u vrtlogu iskušenja, u vrtlogu neprestane borbe, u vrtlogu raznih izazova. Raznih izazova modernog sveta, kojem je teško odoleti i koji predstavljaju onu meru neprestane borbe svakog pravoslavnog hrišćanina. Dakle, toga sam se uplašio, zato što svako od nas može da govori o toj temi, a istovremeno uplašio sam se govorenja, uplašio sam se reči. Nisam se uplašio reči istine, nego suvišne reči. Uplašio sam se suvišne reči, pogotovo u vremenu u kojem se nalazimo, i to na negde na početku jedne velike deonice jednog ogromnog mora koji se zove Veliki post. Ali na drugoj strani, podsjetio sam se reči onih koji su govorili i o reči i o ćutanju. Na prvo mesto, neka mi bude dozvoljeno da podsjetim na reči koje se nalaze kao moto na početku ove knjige. Odnosno, samo prvi deo jedne misli jednog čoveka, jednog svetitelja, kome se svakog 27. januara Savin dana zaklinjemo i obično se mi pravoslavni Srbi svetimo Svetoga Save samo tada, a u međuvremenu prolazi život, a nismo se istinski ni upoznali ni sa njegovim životom ni sa njegovim delom. Često govorim o Svetome Savi, naravno podsjetit ću na ovu njegovu misao koju sam hteo da vam kažem, ali ovo ne mogu da preskočim, a da ne kažem. U današnjoj Srbiji malo ko zna gde je rođen Sveti Sava, kamoli kako je delo Svetoga Save. Na promociji časopisa Logos Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta iz Beograda, ta promocija je bila na Filozofskom fakultetu u Nišu pre nekoliko godina, jedan izuzetan mladi čovjek, intelektualac, mislim da je bio završio filozofiju, bio apsolvent Bogoslovskog fakulteta i pomenuo naravno i Svetoga Savu. U toku promocije, odnosno kada je počeo razgovor da teče, ja sam ga pitao ko vama na Bogoslovskom fakultetu predaje Svetoga Savu, odnosno teološko delo Svetoga Save. On se zbunio i rekao niko. Sreća je da posle 1945. godine, a i pre toga, delo Svetoga Save se izučava na filološkim i filozofskim fakultetima u Srbiji, nekada i u bivšoj Jugoslaviji. Sreća je da je srpska istorija umetnosti jedna vrlo važna disciplina. Kada su bila teška vremena i za crkvu i za pravoslavlje, a opet to je posle Drugog svjetskog rata, ostala duboko pravoslavna. Zašto je ostala duboko pravoslavna? Zato što je srednjovekovna freska, srednjovekovna ikona, više nego koja bila druga umetnost, čuvala pravoslavnost. I istoričari umetnosti koji su se bavili istraživanjem srpske istorije umetnosti nisu mogli da odu dalje od te iskonske pravoslavnosti, bez obzira da li su bili verujući ili nisu bili verujući. Među njima postoji jedan čovjek koga ja često pominjem, jedan od najboljih, ako ne najbolji, srpski istoričar umetnosti koga smo imali, Svetozar Radojčić, sin čuvenog istoričara Nikole Radojčića, koji je, govoreći jednom prilikom o sopoćanskim freskama u tekstu koji se zove Uz jedan sopoćanski citat, odnosno Uz jedan citat iz Sopoćana, napisao da su srednjovekovnu umetnost stvarali ljudi izuzetnog osjećanja i da je mogu razumeti, da je mogu razumeti i tumačiti samo ljudi izuzetnog osjećanja. Pa je dodao, čak ni učeni bolondisti, to su neki učenjaci sa zapada, ne razumeju tu umetnost. I dodao, tu umetnost može razumeti ruska duša. Samo ruska duša. Ali istovremeno dodaje, ona ruska duša koja nema svoj geografski centar, a to znači nema ni svoju nacionalnu odrednicu, želeći da kaže da tu umetnost može razumeti samo pravoslavna duša. Pravoslavnu umetnost može razumeti samo pravoslavna duša. Eto, i u tom vremenu, dakle, postojali su pravoslavni hrišćani koji u vrtlogu svetske nauke, što je tema takva, ostaju verni onom istinskom, rekao bih čak evanđeljskom, pravoslavnom tumačenju srpske srednjovekovne pravoslavne umetnosti. Ni srpsku srednjovekovnu književnost ne može razumeti neko ko nema osjećanje za tu vrstu literature. Za onu vrstu literature čiji utemeljivač Sveti Sava i naravno pre njega Sveti Ćirilo i Metodije. A Sveti Sava u jednoj svojoj besedi, i sada dolazim do reči o ćutanju, to je jedna od njegovih studeničkih beseda, ne one žičke, nego studeničke, u jednoj svojoj studeničkoj besedi kaže, između ostalog, od sada mi nije lepo ćutati, niti da gledajući svoje stvari budem najamnik, a ne istiniti pastir. Od sada mi nije lepo ćutati, niti da gledajući svoje stvari budem najamnik, a ne istiniti pastir. Vidite, u prvom delu ove misli Sveti Sava jezikom uslovno rečeno običnog pravoslavnog hrišćanina govori da od tog trenutka kada mu je povereno jedno stado nije mu više lepo ćutati i da gleda svoje stvari. Kao što mi danas kažemo, baš me briga, ja ću da ćutim i da gledam svoje stvari. Nema veze što je tamo orden Svetoga Save uruče nekome koje je protero ćirilicu u sopstvenoj instituciji. Možemo i tako. Ali da li smo dužni da svedočimo laž ili istinu? Da li je reč istine, evanđeljska reč istine, došla s nebesa da bude prećutana ili da bude propovedana? Evanđeljska reč istine je sišla s nebesa. Ona nije od čoveka data. Ona je blagodat Duha Svetoga. Ona je, dakle, na zemlji da bi bila propovedana, da bi reč o istini stigla do svakog čoveka, do svake ruske duše ili do svake duše. I Sveti Sava, dakle, običnim jezikom govori o tome da mu od sada nije lepo ćutati i da gleda svoje stvari, da ne bi bio najamnik, onaj koji će lako prepustiti vucima da rastrgnu stado, jer najamnik ne brine o svom stadu, već mora biti istiniti pastir, dobri pastir koji brine o svakoj ovci, odnosno o svakoj duši. Da li je mogao ćutati Sveti Grigorije Palama u onom čuvenom susretu sa srpskim carem Dušanom? Ja, rećite, pa otkud sada to da pominjem sve arhijereje? Vidjet ćete da ni obični pravoslavni hrišćani nisu ćutali. Sjetimo se samo sveštenom učenika Branka. Da li je ćuto? Ne, progovorio je nešto što nekoliko reči od kojih je satkan oreol oko njegove glave. I mnogi drugi. Seljaci, kuvari, radnici, razbojnici, bludnice. Niko nije ćutao ako je verovao istinski u Gospoda Isusa Hrista, spasitelja sveta. I Sveti Grigorije Palama, da podsjetim, u tom susretu sa carem Dušanom, kada mu Dušan radi ostvarivanja sopstvenih ciljeva, za koje možemo i iz te tadašnje i možda i sadašnje perspektive reći da su možda bili nacionalni ciljeve, ali zarad ostvarivanja određenih ciljeva on mu nudi svo bogatstvo u Srbiji. Crkve, hramove i sve drugo, da bi ga pridobio. A Sveti Grigorije Palama mu odgovara rečima, onom čuvenom priču o sunđeru koji može primiti samo toliko vode. I u ovom svetu prepunom prolaznog ovozemaljskog bogatstva ne možemo ništa, ni mali deo toga poneti sa sobom. Tako i Sveti Grigorije Palama kaže, ako taj sunđer koji može primiti samo toliko vode, bacimo tamo u Egejsko more, on ne može upiti svu vodu Egejskog mora. Poručuje u stvari, ako se nađem u tvojoj zemlji i ako mi ponudiš sve, šta od toga mogu uzeti? Sličnu ideju o tome da se od ovoga sveta ne može skoro ništa uzeti i da se u ovome svetu stiče samo kupovina za Carstvo nebesko. Gospod govori, kupujte dok ne dođe. Dok ne dođe drugi Hristov dolazak. A kad se završi, a kad prođe trg, kad se završi trgovina, nema više kupovine. Dakle, Carstvo nebesko se stiče ovde, na zemlji, ali onom bescenom kupovinom, ne običnom trgovinom. Dakle, ove pouke nama bliske, možda ne i poznate, pravi su putokaz svakom pravoslavnom hrišćanju kako da se ponaša u svetskom vrtlogu. Naravno, nije jednostavno. Nije jednostavno, nije lako ni najiskusnijim duhovnicima, starcima, ne monasima, jeromonasima, jerodjakonima, sveštenicima, nego najvećim duhovnicima. A možda, pošto ne znamo tu perspektivu, možda je njima i najteža. Kada sam svojevremeno razgovarao sa svojim duhovnikom, upravo smo govorili na tu temu. Izgleda suviše jednostavno poređenje. Kome je lakše? Da li njemu u pećini? Pećina simbolički označava jedan manastir, koji je zaista pećinski, ili meni u mojoj pustinji. Za mene i za svakog od vas ovde grad je pustinja. Grad je veći izazov nego ta pećina gde su se podvizavali mnogi podvižnici još od 14. veka pa do sadašnjih vremena. Ili, da li u toj pećini stanuje samo molitva ili u tu pećinu svako od nas donosi deo sveta, donosi deo svetskih iskušenja, donosi deo svojih problema. Bogu hvala, danas u Srpskoj crkvi imamo izvanredne monahe, duhovnike, sveštenike. Ja čak ponekad kažem da su oni, neće se pogorditi, možda i grešim, ali meni se čini da su oni ponekad više na visini zadatka nego oni koji po dostojanstvu i časti su svakako iznad njih. I kad govorim o sveštenstvu i monaštvu, ja mislim da mogu slobodno da pomenem neke duhovnike ovde koje sam poznavao ili poznajem i gde sam bio svedok kako čitav svet se stropoštava u njihove manastire. Kako se to čita svet? Kako se to svetski vrtlog, svetski metež, svetski haos, svetska vrela stropoštavaju i dolaze u ta mesta tiha, mirna i mesta ćutanja. Kod oca Dionisija, recimo u Lipovcu, u kancelari, neprestano zvoni telefon i on podiže slušalicu i neprestano daje duhovne pouke. Da ne govorim koliko ljudi dolazi kod ovog duhovnika. Kad sam odlazio kod oca Pajsija, koji nije bio moj duhovnik, čini mi se da se tamo dolazila čitava Srbija. Kod oca Nikolaja Crnorečkog, kao da je dolazilo pola Srbije. Pa dolazi onda u njihove manastire, u njihove kelije, dolazi taj svetski metež sa našim problemima. Jer se svako od nas ispoveda u onom istinskom smislu ili ispoveda iznoseći svoje probleme ili probleme ovoga sveta. To dalje znači da niko ne može da pobegne od ovoga sveta. Pa čak nisu mogli ni svešteni i sihasti. Iako su oni čutali, molitveno naravno, bežali od ovoga sveta, ali ih nisu mimoišle raspre ovoga sveta, meteži ovoga sveta. A šta tek da kažemo mi, koji smo u ovom svetu običan list sa drveta koga svaki vihor mete na ovaj ili na onaj način kako želi. Ali na drugoj strani mi imamo utemeljenje u ovom svetu zato što imamo utemeljenje u pravoj veri. I onaj ko ima utemeljenje u pravoj veri, a verujem da je vaše iskustvo tako, ne boji se nikoga do Boga. Onaj ko ima utemeljenje u pravoj veri, ne boji se neprijatelja. Ne boji se zavidnika. Ne boji se iskušenja. Ne boji se zlokobne tišine koja ponekad okružuje svakog od nas. Ne boji se izolacije. Ne boji se odbacivanja. Ako je Bog sa njim i ako u uzrastanju ka Gospodu može makar da pomisli na reči svetog apostola Pavla, da makar ponekad pomisli. Ne da umisli da može primiti te reči, da pomisli na reči svetog apostola Pavla, ne živim više ja, već živi Hristos u meni. Kako to živi Hristos u meni? Živi ljubavlju. Živi ljubavlju. Živi ljubavlju prema čoveka, prema drugome, prema bratu. Živi onom ljubavlju koju je propovedao sam Gospod Isus Hristos, onom ljubavlju čije su najveće apologete, ne volim taj izraz u ovom trenutku, ne nalazim bolje, sveti Jovan Bogoslov i sveti apostol Pavle. Ko brata svoga ne ljubi, Boga ne ljubi, Bog je ljubav. Ako, dakle, u svakome od nas postoji bar malo ljubavi, u nekom trenutku uselit će se Hristos i vidjet ćemo kako je živjeti sa Hristom, kako je živjeti u ljubavi. I kako je lako prevladati iskušenja ako čovjek u ljubavi živi. Taj čovjek, savremeni pravoslavni hrišćanin, mora da savlada i niz drugih iskušenja. Mora da savlada svoju borbu kako da se odnosi prema institucijama, kako da se odnosi prema autoritetima, kako da se odnosi prema politici, kako da se odnosi prema ovoj vrevi savremenog sveta, kako da se odnosi prema savremenim izazovima. Ja ću ovdje navesti jedan primjer, jedno divno ime naše crkve, protu Stevana Dimitrijevića, dugogodišnjeg rektora Prizrenske bogoslovije, osnivača Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu, koji 1950. godine, kada je obilazio Metohiju i Prizren, govori rečima kojim danas govori mitropolit Pirejski Serafim. Te godine, posle 1945. godine, u Metohiji, su iste godine ove godine koje imamo danas u Grčkoj, pravoslavne. Te 1950. godine, kada Prota nije mogao u Prizrenu da nađe episkopa Vladimira, i iako nema blagoslov episkopa, on hitno piše pismo Svetom arhijereskom sinodu, moleći sinod da upozore, kako on kaže, višu instancu na ono što se dešava u Prizrenu i u samoj Metohiji. A šta se dešava? Kaže, piše Steva Dimitrijević sinodu 1950. Umoliti nadležnu višu instanciju za naređenje o namošnjim pograničnim vlastima da dobro proveravaju one koji prebegavaju iz Albanije u našu zemlju. Da li su to istinski politički emigranti koji imaju međunarodno i naše moralno pravo na azil, ili su begunci iz divljih i neplodnih kamenitih planina u pitomu Metohiju i plodno Prizrensko polje. Dakle, da li su oni plansko pojačavanje njihovog elementa u našoj zemlji, mobilisanje velike šipnije, a pojačano ugušivanje Srba u njihovoj klasičnoj domovini. Pojačano ugušivanje Srba u njihovoj klasičnoj domovini. Da li se to, braće i sestre, dogodilo? Ugušivanje Srba u njihovoj klasičnoj domovini. Dogodilo se. Dogodilo se. Ko je ugušio Srbe u njihovoj klasičnoj domovini? Takozvani migranti. Takozvani migranti. Na šta danas upozorava mitropolit Pirejski Serafim i drugi grčki mitropoliti? Ali najsvježiji primjer, njegovo upozorenje. Upozoravaju na to da je to udar na pravoslavnu Grčku. Na pravoslavnu Grčku. I da je to ugušivanje klasične grčke domovine. Ugušena je klasična srpska domovina, na putu smo ugušivanja klasične grčke domovine. Malo je reći da se istorija ponavlja. A da li je neko poslušao glas vapijućeg u pustinji, glas tog divnog duhovnika, sveštenika, naučnika, profesora? Da li je neko poslušao protu Stevana Dimitrijevića? Nije. Da li će neko poslušati glas mitropolita Pirejskog Serafima? Daj Bože da hoće. I nadamo se da hoće. Dakle, ono što je bio svet, svetski vrtlog, te 1950. godine na našem primjeru, još više je svetski vrtlog u ovom našem vremenu. Da li u takvim okolnostima ćutati? Ako svedočimo istinu, ne treba nikada ćutati. Ja sam čitao i svetog Grigorija Bogoslova i svetog Vladiku Nikolaja i svetog oca Justina, i oni ne daju prava nama da brbljamo, da klevećemo, da budemo mnogo glagoljivi. Ali nam niko ne uzima slobodu da propovedamo reč istine. Ako je Sveti Sava, molim vas, na saboru u Žiči, 1220. godine, kada je postavio prve srpske episkope na prve srpske eparhije, rekao, obraćajući se svojim učenicima, svojim episkopima, ako ko od vas uzdođe ka knjigama, neka bude sladak solju našega jezika. Ponavljam, ako ko od vas uzdođe ka knjigama, neka bude sladak solju našega jezika. Ima dece pa da prevedem. Znači, ako neko od vas, mojih učenika, no postavljenih episkopa Srpske crkve, bude pisao knjige, da ih piše svetim srpskim jezikom. Jer je so Hristos. Hristos. A taj jezik je svešteni jezik, sveti jezik. A on nije znao da će danas da progone ćirilicu, a dodao bi da je znao. I neka ih pišu svetom srpskom ćirilicom. On nije znao da će biti zloupotrebljeno njegovo ime i da će se dodeljivati orden Svetoga Save onima koji gone ćirilicu. Ali je dovoljno poručiti, ako ga čitamo. Ali ja, kao što sam rekao na početku, nisam siguran da čitamo Svetoga Savu. Dok je njegov ljubljeni učenik, kao što je Sveti Jovan Bogoslov, ljubljeni učenik Hristov, po mom dubokom ubeđenju, a znaju moji studenti, ima ovdje mojih studenta, Domentijan je ljubljeni učenik Savi. I jedino od njega ostala ta knjiga pisana sveštenim srpskim od njegovih učenika. Ni studenički iguman Spiridon, možda su pisali, tu sad moramo da budemo vrlo oprezni.
Zapalili Turci.
Možda je nešto izgorelo u tom plamenu vremena. Dakle, među njegovim najpoznatijim učenicima su Spiridon, studenički iguman posle svetoga Save, arhijepiskop Arsenije, njegov naslednik na arhijerejskom prestolu, Ilarion, episkop Zetski, Domentijan, pisac njegovog žitija, setio sam se njih, ima ih još, ali nisu ni sva imena poznata. E, jedino od Domentijana je ostalo delo, ostalo žitije Svetoga Save, upravo pisano onako kako je Sveti Sava tražio, sveštenim srpskim jezikom. Taj ljubljeni učenik Save. A zašto je ljubljeni? Pa mogao je Sveti Sava i njega postaviti. Bio je učen, bio je hilandarski starac, znači duhovnik svim hilandarskim monasima, ali je očigledno želeo da pored njega bude neko koji će zapisati ili inkorporirati u svoje delo sve besede Svetoga Save. Tri žičke i dve studeničke. I zahvaljujući ljubljenom učeniku Savinom Domentijanu, imamo sačuvane Savine besede. U jednoj od tih, komentarišući jedno od Savinih beseda, Domentijan kaže da je Sveti Sava govorio medoslovesnim jezikom. A kakav je to jezik? Opet onaj jezik sladak solju. Med uvek označava svetost, a slovo, logos, drugo lice Svete Trojice, prisustvo Boga reči u tom jeziku, u tom sveštenom srpskom jeziku. Jedan drugi srpski pisac, Teodosije, kaže za Savu i Simeona, oni su imali reč Hrista reči. I danas, kad govorimo o srpskom jeziku, o stanju srpskog jezika, o stanju srpskog pisma. Ja imam ovdje jedan tekst u ovoj knjizi Ćirilica na evropskom putu. Imam nekoliko tekstova o jeziku. U jednom od tih tekstova o jeziku rekao sam, ako vam se sviđa ta misao, a mogu da je ponovim ili da je parafraziram, da je naš jezik neuništiv. Zato što je vojskovođa našeg jezika reč, slovo, logos. Dakle, dok smo suštinom sa Gospodom Isusom Hristom, dok je sam Hristos u našoj reči, vojskovođa našeg jezika je sam Hristos. I neće biti ako čuvamo taj jezik, ako čuvamo naše pismo, nije to stvar, čuvanje pisma nije stvar neprihvatanje nečeg što je možda rasprostranjenije, nego je čuvanje pisma čuvanje pravoslavlja. Čuvanje pisma znači ostati sa Hristom. Pa prve sveštene reči napisane su svetim našim pismom, glagoljicom, koja je također svetosrpsko pismo, ali u jednom trenutku napuštena zato što su došla ćirilica. Tom glagoljicom pisane su sveštene knjige. U 11. veku Srbi su imali ono što bi danas nazvali kolonija. Nije to kolonija, to je duhovna zajednica u svetoj zemlji. Jedan od prvih srpskih prepisivača, pisaca, bio je Dimitrije Sinait, koji je pisao knjige srpskom redakcijom crkveno-slovenskog, odnosno staroslovenskog jezika u svetoj zemlji. Dakle, ne trajemo mi od Miroslavljevog evanđelja ili od Vukanovog evanđelja. Naš svešteni jezik, naše svešteno pismo. I Vuk je napravio veliku nepravdu prema našem sveštenom književnom jeziku. Veliki Vuk imao je zasluge i za reformu pravopisa. Očuvanje narodne veronauke. Znate. I pitanje veronauke je pitanje našeg snalaženja u ovom svetskom vrtlogu. Znate. I ne dolazi slučaj, nije došao slučajno taj predlog da se sankcioniše veronauka. Da se sa 12 godina svede na 3-4 godine. I to nije stav samo jednog ministra. Odmah da vam kažem. To je stav vlade. I ne može makar ni neko bio episkop Srpske crkve, ne može da opravdava premijera koji se ne oglašava tim povodom. Jer ministar prosvete nikada ne iznosi svoj stav. Nikada ne iznosi svoj stav. A gde su prvo udarili? Udarili su prvo na narodnu veronauku. A šta je narodna veronauka? Epska poezija. Epska poezija. Pa mi smo zaboravili da čitamo epske pesme. I ako nam ukinu veronauke, a budu ostali u programima osnovnih i srednjih škola epske pesme, preživeće ta narodna veronauka. Pogledajte koliko etike pravoslavne, duboko pravoslavne u epskim pesmama. Ja se bavim pisanom književnošću, ne bavim se usmen, ali imam potrebu da to kažem. Pa blaženo počivši patrijarh Pavle, koje stihove najviše citirao? Bolje ti izgubiti glavu, nego svoju ogrešiti dušu. Bolje ti je izgubiti glavu, nego svoju ogrešiti dušu. Je li nam potrebna druga i veća veronauka? To je suštinska veronauka. Ako to budemo usadili deci, onda pravoslavna vera živi tom veronaukom. Treba da živi i ovom veronaukom. Ja znam iz iskustva moje dece šta znači ova veronauka. Moja najmlađa ćerka još čuva jednu fotografiju s ocem Mardarijem kada ih je veroučiteljica koja je profesorka matematike. Znate. Posle toga je došao diplomirani teolog i upropastio sve što je ona izgradila. To ne znači, oprostite, nemojte pogrešno da me shvatite. Ima divnih veroučitelja, diplomiranih teologa. Ali znam da su mnogi profesori srpskog jezika odlični veroučitelji, mnogi profesori istorije, znači oni koji su poneli nešto nacionalno na svojim studijama, pa su imali još nekog profesora i tako. Dakle, znam šta je značilo za, imala je, ne znam, bila je drugi, treći razred, šta je značilo da profesorica veronauke ih dovede do Svetog Jovana Bogoslova. Znate. Divno je to. Ali opet imamo, uslovno rečeno, alternativu. Znate. Epsku poeziju. I gledajte šta se dešava ovih dana. Ja sam u svjetskom vrtlogu i ponekad govorim svjetskim jezikom. Oprostite zbog toga. Avion, kako se zove ova nova firma, bivši JAT, dobio ime po glumcu Mikiju Manojloviću. Glumac Miki Manojlović slovi u medijima kao kandidat za budućeg ministra kulture. A glumac Miki Manojlović pre neki dan izjavio, dokle nama jedan slepi guslar Filip Višić da piše istoriju. Nije prvi put da se kreće na džonom na slepe guslare. Naš najveći slepi guslar je Njegoš, naš najveći pesnik, najveći pesnik svih vremena srpskog jezika je Njegoš. A gde se rodio Njegoš? Na Svetom pismu, na Evanđelju i na epskim pesmama, na Kosovu. Kaže Grigorije Božović, jedan pisac za koga 99,9% Srba nije ni čulo.
Zarez je hrvatsko.
Tisuću puta ću reći jedno ili drugo, zato što je to prava srpska reč, ali važan je smisao. Dakle, Grigorije Božović kaže za Njegoša, on je naš najveći Jeremija za Kosovo. Nemamo mi drugog proroka Jeremiju do Njegoša. Pa udarili su na Njegoša. Pa počišćena je Crna Gora, je počišćena. I od srpskoga jezika, i od srpskoga pisma. I od Njegoša. U tom, dakle, draga braćo i sestre, u tom vrtlogu moramo da svedočimo to. Da svedočimo reč Božju, ali i da branimo istinu. Da branimo istinu. Ovaj pisac, Grigorije Božović, koga sam pomenuo, ovdje ima jedan moj tekst o njemu. Šta je on govorio, recimo, o tom odnosu prema Rusiji, koja je također neka vrsta našeg orijentira. On je bio poslanik u dva mandata u onoj skupštini Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca ili ne znam, Kraljevine Jugoslavije. I često je govorio u parlamentu i između ostalog, to vreme Rusija bila sovjetska. Ali on kaže da nikada mi ne treba, misleći na Srbe, pre svega da se odreknemo Rusije, makar i sovjetski. Jer kaže tada on 20 i neke godine. Jer nas Rusija nikada neće ostaviti u svom završnom računu. Znači on tada, 20. godina prošlog veka, govori o tome da će doći vreme kada će Rusija da svodi završni račun. I evo da ga ne bi parafrazirao, govoreći o spoljnoj politici tadašnjeg ministarstva inostranih poslova, on kaže, a izbjegavanje svakog doticaja sa Rusijom je za svaku osudu. Danas je za svakoga kao dan jasno da u svetu ne može biti uravnoteženosti bez velike severne sile. I svako treba da dođe do kakvog sporazuma sa njom osim nas. Znači, tad smo bili rezervisani prema Rusiji. Mi se samo ograđujemo, iako smo svesni da će nam ona najviše trebati i da smo dužni svu snagu uložiti da u njenom posljednjem velikom računu ne budemo kakav nemilosrdno ostavljeni ostatak. Naše želje za Rusiju su nesumnjive i nepodeljene. Mi želimo njen Vaskrs, ne samo računski, dakle pragmatično, no nagonski i svim srcem. Greši, duboko greši upravljač naše spoljne politike, što se toliko ograđuje od Rusije, budi i sovjetske, jer je ipak to država ruskog naroda. Kao da je pisano danas. A šta kaže o Evropi? U Evropi i od Evrope valja se dobro braniti. U Evropi i od Evrope valja se dobro braniti. To piše 20 i neke godine. I imao je, ima jedan zanimljiv, ako ga pronađem, nešto o zapadnom hrišćanstvu. Obilazio je Grigorije Božović 39. 40. godine Dalmaciju, Kninsku krajinu i Bosansku krajinu. Jedan od njegovih posljednjih tekstova objavljenih u politici, inače bio najbolji reporter politike svih vremena. Kada su ga oterali u penziju, s političkih razloga, počeo je da radi kao reporter politike, obilazio Dalmaciju i zabeležio jednom od svojih posljednjih tekstova u politici, kaže, moglo se čuti po svim dalmatinskim gradovima kako Hrvati govore o Srbima, bagaža, daćemo im vremena da se samo pokupe i odu. To je Grigorije Božović napisao 1939. godine i tekst je završio rečenicom, ja rekoh i spasih dušu. To je bio pravoslavni hrišćanin. Inače, završio duhovnu akademiju u Moskvi, negde 1904. godine. Bio profesor Prizrenske bogoslovije i Bitoljske bogoslovije. I skoro sam tek saznao da je bio na čelu onog nacionalnog crkvenog pokreta za borbu protiv konkordata. Ne znam kako se tačno zvalo to telo. A obilazeći, dakle, Bosnu i Krajinu, on je između ostalog zapisao i sljedeće. Samo na kraju krajeva, bar zbog toga da se jednom kaže da Gospod Bog, Allah i Gospodin Bog, nisu države odredili samo Germanima, Romanima, Anglosaksoncima, a nama grešnima, misleći na pravoslavne, da budemo samo roblje i poprište izuvraćenoj i samoživoj hrišćanskoj civilizaciji zapadnoj. Arastos je bilo, jer je njen Isus već odavno primio veru velikog inkvizitora, piše Grigorije Božović. I da polako privodim kraju ovo predavanje, ima dosta ovakvih primjera u ovoj krizi, želim da ovaj kraj predavanja posvetim majkama, koje se također nalaze u vrtlogu svjetskog života, a brinu ponekad više nego očevi o vaspitanju svoje, o pravoslavnom hrišćanskom vaspitanju svoje dece. I želim da pomenem tri majke. Jedna je majka Nikole Tesle, drugo je majka Mihajla Pupina i treća je majka Svetoga Save. Najmanje znamo o majici Svetoga Save. Ali pogledajte šta su bile majke Tesle i Pupina. Mihajlo Pupin je zapisao da je njegova majka Olimpijada. Inače, i on je rano ostao bez oca, a i Tesla je rano ostao bez oca. Da je njegova majka Olimpijada često govorila na pamet psalme, recitovala ili pevala. Da je odlično znala Sveto pismo i da je često citirala i prepričavala žitija svetih. I Mihajlo Pupin svedoči da ga je ona uvela najviše u pravoslavnu veru. I imajući u vidu da je govorila psaltir na pamet, svakako je ta ljubav prema Svetome pismu kod Mihajla Pupina došla i prema pravoslavnoj veri, došla od majke. Georgina, majka Nikole Tesle. Otac Teslin, to znate svi, Prota Milutin, bio je sveštenik. Skoro sam pročitao u pravoslavlju, objavljena je i knjiga o Proti Milutinu Tesli. Pročitao sam u pravoslavlju da je govorio nekoliko jezika, da je bio izuzetno obrazovan, da je bio izuzetan sveštenik, ali on nekako rano preminuo, pa je Tesla ostao više uz majku. I govoreći o svojoj majci Georgini, o njoj govori kao o velikom pronalazaču i kaže: Svetom pismu me naučila majka. Ne pominje oca. Svetom pismu me naučila majka. A omiljen pisac Nikole Tesle, biblijski, novozavetni, Sveti Jovan Bogoslov. Sveti Jovan Bogoslov. Evanđelje je bilo njegova, odnosno otkrovenje Svetog Jovana Bogoslova je bila njegova omiljena knjiga. Njegov omiljeni pisac, Sveti Jovan, sin Groma, Jovan Gromov, dakle onaj koji je bogoslovstvovao o Gospodu Isu Hristu glasnije, gromkije nego drugi. Zagrme sa neba Gospod. Dakle, Grom je sam spasitelj sveta, a Jovan, sin njegov po blagodati, je sin Gromov. Jedne godine imao sam izuzetnu čast da besedim u oči blagovesti u Vranju, u oči Justinovi blagovesti, i tada sam napisao jedan tekst: Otac Justin, novi Gromov, srpski Gromov. Ako je vladika Nikolaj srpski Zlatoust, Otac Justin je srpski Gromov. Dovoljno je da se pročita bilo koji njegov tekst ili da se čuje samo glas. A snimljen je glas oca Justina. I on koji je bogoslovstvovao u vreme najveće tišine i muka, glasnije i jasnije o spasitelju sveta, kada su svi pali u svetskoj vrevi, ne svi, ali kada su mnogi pali u svetskoj vrevi, kada je mnoge zahvatio strah u svetskoj vrevi, oca Justina nije zahvatio strah. Kako je gromko bogoslovstvovao spasitelju sveta. On je srpski Gromov. Vraćam se na Teslu. Dakle, njegov omiljeni pisac je Jovan Gromov. On koji je, ajde da bude malo i poetičan, gromove svezao u tišinu. Ja mislim da je Tesla imao tu moć da gromove veže u tišinu. Da od munja pravi snopove svetlosti. Nije slučajno da je njegov omiljeni pisac Sveti Jovan Bogoslov ili Jovan Gromov. A šta znamo o majici Svetoga Save? Skoro ništa. A poredimo je sa majkom Nikole Tesle i Mihajla Pupina. I ona je negde svoje sinove učila Svetome pismu. Jeste Stefan Nemanja nastavnik prave vere, učitelj premudrosti. Jeste utemeljenje crkve, ali on je bio i vladar. Zamislite koliko otac u takvim prilikama ima vremena se posvetiti svojoj deci. A pogledaj kakvi sinovi. Ajde o Svetome Savi da kažemo da mnogo znamo. Ali Stefan Prvovenčanin bio tumač Svetoga pisma. Da li znamo da je Stefan Prvovenčanin bio tumač Svetoga pisma? Egzegeta. Bio je svestran čovek. Svirao je bubnjeve i gusle. Pisao, bio diplomata. Bio ratnik. Za razliku od despota Stefana Lazarevića, za despota Stefana koji je takođe ljubio Sveto pismo i veru pravoslavnu, kaže da na njegovom dvoru moglo je muzike da se nađe tek toliko za boj, za rat. A Prvovenčani i tumač Svetoga pisma i prvi srpski pisac koji je citirao Svetog Jovana Lesvičnika. Klasično delo monaške lektire Lesvicu. Ne Sveti Savu u žitiju Svetog Simeona, nego Stefan Prvovenčani u žitiju Svetog Simeona. I prvi srpski pisac koji je u srpski književni korpus uveo poetiku akatista. Akatist časnom krstu u žitiju Svetog Simeona, odnosno pohvala častom krstu, pa pohvala Svetom Simeonu napisanom duhu akatista. Pa koga je mogao vaspitati? Majka. Blagočestiva Ana, u monaštvu nazvana Anastasija. Samo što je ta svetska vreva u kojoj ona živjela, da udaljena od nas, pa ne znamo onoliko koliko znamo o majici Nikole Tesle i Mihajla Pupina. Ili mnoge majke za koje danas ne znamo, a vaspitavaju u pobožnosti mnoge buduće velike srpske fizičare, hemičare ili ne znam šta, koji se neće odreći svoje vere. Ovdje je jedan tekst, vera Nikole Tesle i sveto, i nauka Svetoga Save. Kompatibilne potpuno. Vera Nikole Tesle i nauka Svetoga Save. Ne vera Svetoga Save i nauka Nikole Tesle, nego obrnuto. Potpuno kompatibilne. Jesu jedno, jesu vera u Gospoda Boga, u Spasitelje sveta. Nema veze da li je neko fizičar, matematičar, astronom, filolog, istoričar. Pa mnogi su se, i polako da završavam, mnogi su se naučnici, srpski naučnici, bavili recimo srpskom crkvenom književnosti, srednjovekom. Pa je prvi jedan Austrijanac, Stanislav Hafner, rekao, ako želimo da služimo naučnoj istini, onda i čuda moramo uvrstiti u istoriju. Pa istorija je sve ono što se dešava. Znate, to je istorija. Čudo svetog Prohora Pčinjskog, čuda svetog Simeona Miroточивог, čuda presvete Bogorodice, čuda svetog Stefana Dečanskog. Sve što se dešava, to je istorija. A dešava se. A dešava se. Bogu hvala da se možda srpska nauka vraća iskonski svojoj suštini. A nema nauke, nikakve nauke bez nauke Hristove, i neka bi dao Gospod da u svakom vremenu svetske vreve i svetskog vrtloga čuje se glas istine. Hvala.
Ako neko ima neko pitanje, znači, jel? Sad ćemo da dam papiriće.
Ili ako neko hoće ovako bez papirića, može.
Da, može.
Sve što imamo, sve što imamo, govorimo sa krovova.
Bolje ovako.
A ne, bolje ovako da pitamo.
U oči, manje.
Dobro, evo, već ima jedno pitanje. A evo, ako neko hoće. Evo može da krenemo, masno. Evo ja da pitam, neću meni ovo
da pitam. U oči.
Pa dobro, naravno, kako ko voli.
Možda vas kaže mi.
Evo ja ću da pitam. Zašto zapadni evropski svet koji se računa hrišćanski prima muslimanske izbjeglice, pa valjda su to njima neprijatelji ili šta?
Pa evo, mislim da je odgovor dat u onome što sam ja govorio protiv Stevanu Dimitrijeviću i mitropolitu Pirejskom Serafimu. Evropa, zapadna Evropa je odavno Evropa bez Hrista. Znači, ne očekujte nikakav drugi odgovor te Evrope nego ovaj koji imate sada.
A zašto naši srljaju u tu Evropu, i patrijarci i vladike, svi u Evropi?
Da, i ovo je pitanje na mestu, da vam kažem. Pitanje je na mestu. Znate, došlo je, imam ja jedan tekst ovdje, Crkva i Kosovo, koje sam napisao 2010. godine, i tad nije objavljen, i nekim čudom se desilo da u posljednjem broju Zbilje bude objavljen, ali ne potpisan, bez mog imena. Ali ja sam ovdje naravno u knjizi objavio pod mojim imenom, i tu dajem odgovor na ta pitanja, da je došlo do, nažalost, do harmonije između države i crkve po pitanjima koja direktno idu na uštrb i crkve i države. Dakle, direktno štete i crkvi i državi. Ona simfonija koja je vladala nekada kada smo imali pobožne pravoslavne vladare između pravoslavnog vladara i pravoslavnog patrijarha ili arhijepiskopa, je sad nekako okrenuta naopako, pa se ta simfonija postiže na pitanjima da jasno vidite da govorit ću više simboličkim jezikom, naravno pošto je vreme posta, da se odričemo i svetog kneza Lazara i svetog oca Justina Ćelijskog i svetog vladike Nikolaja, radi ne radi srljanja u Europu, dakle. Ako je Dostojevski, ako je Grigorije Božović, ako je vladika Nikolaj, ako je otac Justin Popović video, iako i sami vidimo kakva je ta Europa, kako joj srljamo, onda zaista postaje nerazumna ta simfonija u dosezanju istih ciljeva u putu ka jednoj globalističkoj i ekumeničkoj Europi. Na ova dva pitanja ja ću da ih pročitam, ali ne bih se usudio sada da govorim, jer je moj stav po prvom pitanju veoma poznat, a po drugom se ne bih izjašnjavao. Prvo pitanje, da li je vladika Artemije imao pravedno crkveno suđenje, da li je za njegov sadašnji status kriv Bajde? Ja sam to rekao to kada se desilo i prosto se pokazalo da sam bio u pravu. I drugo pitanje, slučaj vladike Jovana Niškog, šta se to tako važno prećutkuje u takozvanoj aferi? Mislim da nije korektno da ja govorim o tome. Da. Nije. Možemo da razgovaramo, ali mislim da odnos... Poslije ću pročitati nešto što može da bude odgovor na prvo pitanje iz ove knjige. Samo da idemo ovo pitanje. Odnos nauke prema religiji, umjetnosti i filozofiji. Zašto se nauka u objašnjenju kulture ne pominje, već odvaja. Je li ovo odvaja?
Da.
Zašto se nauka u objašnjenju kulture ne pominje, već odvaja. E sad, ne znam o kojoj nauci je reč, da li je reč o evanđelskoj nauci. Ako je reč o evanđelskoj nauci, mislim da sam objasnio. Ako je reč o klasičnoj, pozitivističkoj nauci, mislim da je ona inkorporirana u sve ove oblasti. Govorio sam o istoriji umjetnosti koja je jedna naučna disciplina, znate. A mogu slobodno da kažem da je taj Svetozar Radojičić koga sam pomenuo apostol srpske medijevistike. Kad kažem apostol, želim da mu dam taj značaj jer je tu umjetnost tumačio na potpuno pravoslavni način. Ili pokojni akademik Dimitrije Bogdanović, srpsku srednjovekovnu književnost. Ali zato što je bio i teološki obrazovan. I suštinski prilazio nauci o srpskoj srednjovekovnoj književnosti. Nije baš precizno pitanje, možda zato nisam. Ovdje ima jedna dve poslanice ocu Teofilu. Dve poslanice ocu Teofilu. U prvoj poslanici ocu Teofilu ja sam ga podsjetio na jedno pismo koje sam mu napisao 2005. godine. U tom pismu iz 2005. godine napisao sam: upoznaši svet i pustinju života u njemu, odbacio si iznenada, oče moj, sve ovoga sveta po drugi put. Drugi put se odričeš svega. Da nešto od toga sveta ne bi krenulo za tobom, otišao si najdalje što si mogao, nama si ostavio ljubav. A tamo, kada se budeš našao kao došljak među stranima, pomoli se za nas, ne bi li nas tvoja molitva iz vreve života privela pristaništu smirenja. To je jedan moj zapis iz 2005. godine i zaista taj otac Teofilije po drugi put morao da ode iz, uslovno rečeno, iz jednog sveta i da nas ostavi sve i da napusti pećinu. I te 2005. godine, negde 5-6 godina nego što je otišao iz te pećine, ja mu pišem to pismo kao da je pisano negde 2010. 11. godine.
Kad ćete ponovno?
Kad ću ponovno? Pa, pošto 5-6 godina niko nije smeo da me zove, Evo sad ja obećavam da ću dolaziti vrlo često ovdje. Zaista, kad sam govorio o našem monaštvu i sveštenstvu, imamo divno monaštvo i sveštenstvo, verujte. Ja sam, Milica je svedok kako su se moji studenti, koje godine to bilo, Milice? 2005. godine osjećali, recimo, u manastirima koje smo posjećivali. Neki su prvi put vidjeli Studenicu, Živču, Sopoćane, Crnu Reku.
Kakvi je đak ta Milica bila?
Odličan. I gledajte dalje. Ja sad, prošle godine smo isto, idemo svake godine. Prošle godine smo, recimo, jedno dete, devojčicu, jednu studentkinju iz Prokuplja, krstili u Studenici. I kad je došlo vreme da krenemo, prilaze me, uglavnom su studentkinje na srpskom jeziku i književnosti, prilaze mi jedna studentkinja iz Prokuplja i kaže, profesore, nama se ne ide odavde. Ta devojčica, desilo se jedno, ta koja je rekla da joj se ne ide iz Studenice, iz mešovitog je braka, srpsko-romskog iz Prokuplja, našla se, recimo, u Ohridu. I desilo se malo čudo i ta štampa je pisala tamo o tome. Mislim da je bilo u Svetom Naumu ili u nekom drugom manastiru tamo. Ušla je neka žena sa detetom koja je neprestano plakala. I nije samo tada plakalo, nego često plakalo da roditelji nisu mogli da ga umire. Imalo je neki problem.
To je u Kalištu sigurno.
Verovatno, ne znam. I vidjela je ovu našu studentkinju, koja je sad druga godina, sad je generacija moje najmlađe ćerke, i pružila je ruku ka toj našoj studentkinji. I onog trenutka kada je ona zagrlila, dete je potpuno prestalo da plače. I više nije plakalo uopšte.
To piše u Flavije.
Ne znam gde piše, ali znam da mi je ćerka rekla da je opisan taj događaj.
Ali to je sa ciganske strane, inače sa srpske. Jer oni imaju dušu.
I samo još jednu stvar da kažem. Ono što je opomena za sve nas, za sve pastire, znači, za pastire malih stada, za pastire velikih stada. I mi laici smo pomalo pastiri. Znači, nemamo onu odgovornost koju imaju ovi ostali pastiri. Ja sam, recimo, posljednjih godina, svake godine, negdje u oktobru, pitam moje studente, 70-ih ima na prvoj godini, počnem da govorim o Stefanu Nemanji, Svetome Saviru, to je moj nastavni sadržaj, i onda pitam kao slučajno ko je od vas bio u Studenici, ko u Sopoćanima, i pitam ove godine, na početku negdje, ko je bio u Studenici. Od 70 studenta ruku podiže stidljivo samo jedna devojčica, iz Blaca. Od 70. A znači to je uglavnom ovaj prostor od Pirota pa do Prokuplja, Leskovca i tako, uglavnom Niša, uglavnom odatle studenti. Pa je si išla sa školom, ne, naš folklor je išao iz Baca, znači ona je igrala u folklornom ansamblu i vodili su ih u Studenicu. Ranijih godina uglavnom se od tih 70 studenta 7-8 podigne ruke da su vidjeli Ljubostinju. Recimo, Ljubostinja, prosto čovjek ne zna da li je lepša s polja ili, da ne govorimo o Sopoćanima i o drugim našim svetinjama. Evo te Smargarija bio u Sopoćanima. Zna. Ove godine pitam dalje te iste studente, ko je od vas video Vatikan? 30 ruku. Šta to znači? To govori o dve stvari. Prva stvar da je profitabilno školama da ih vode u Rim, Budimpeštu i ne znam gde. Možda i u Atinu, ne znam. Ali Rim, Budimpešta, Pariz, to je profitabilno za sve.
Dobro, Budimpešta je naš grad. To je...
Profitabilno za sve. I druga stvar, ja ne robujem tezama zavera, ali zapamtite, postoji projekat transplantacija duša. Da nam se uzme ona ruska duša o kojoj govori Svetozar Radojičić i da se na njeno mjesto transplantira. Često u posljednje vrijeme govore o idealu protestantizma, o Weberu, znate. Otprilike ta duša da dođe na mesto ovih naših ruskih duša, ne u nacionalnom smislu, nego u onom istinskom, čovečanskom, bogočovečanskom smislu. I ta statistika govori i o tome. Ovde je tekst Vatikan bliže od Studenice, inače u politici su ga objavili ne pod tim imenom, nego jedan student bio u Studenici, a 30 u Rimu. Meni je ovaj originalni moj naslov nekako lepši, pa sam u ovoj knjizi ostavio taj naslov, a u napomeni sam napisao da je u politici objavljen pod tim imenima. Ja ne pratim mnogo internet, ali kažu mi da su na hiljade ljudi pročitali taj tekst i drugi sajtovi su preneli to. Jer to je zaista poražavajuće za našu prosvetu. Kako deca da nam budu vaspitana bez saznavanja sopstvenog identiteta? Nemoguće.
Ako nemaju dobre babe.
Evo, imali smo primjer majke koje smo pomenuli, a zavisi, naravno, mene je baba i majka mi je bila pobožna, ali baba me vodila pod ruku, peši se do Crne Reke.
Baba je...
Da.
Naše majke gledaju serije.
Ali i mene, da vam kažem, moram nešto da kažem u svoju odbranu, i mene je uhvatilo ono komunističko vreme, znate. Znate, prosto u školi vas uhvate ovaj. Ali Bogu hvala, dom, kuća, slava.
Otresli ste se na vreme.
Ja pamtim, recimo, ono što ja nikad neću da zaboravim, kako za badnji dan ili za sam Božić, ne mogu da setim, uvodimo vola, na jednom njegovom rogu je sveća koja gori, a na drugom rogu hleb, pogača. U kuću uvodimo vola. Ne znam da li ima to u ovom kraju. To je Ibarski kolaši na severu Kosova. Ibarski. Između Dubokog potoka i Crne Reke. Bio otac Mardarije kod mene, zna gde je to. Znači, između Dubokog manastira, Duboki potok i Crne Reke.
To u Srpsko?
Srpsko, čisto Srpsko. Kosovo, ali čisto Srpsko Kosovo.
Republika.
Čisto Srpsko Kosovo. Znate, evo opet se vraćam na studente. Ja skoro govorim studentima ovim jezikom kojim ste me danas slušali.
A da se Carović krstio
ili ko? Samo da odgovorim na pitanje ovo budu. I pita me jedna studentkinja iz jednog sela kod Žitorađa. Govorim o svetiteljima srpskim, o etici toga vremena. I pita me, profesore, da li je to danas moguće? Sasvim logično pitanje. Moj odgovor je bio da nije moguće, ne bih vam govorio o tome. Moguće je. Moguće, zavisi od nas. Evo, od vas svih zavisi. Znači, ona so našega jezika ili ona so, ne mora biti samo jezika, koja svako jelo učini slatkim, a ne bljutavim. Dakle, ja sam uveren da svako od vas ima po zrno te soli u svom džepu i onda ponesite tu so i hranite.
Ne bez kvasca, gospodin profesor.
Hleb. Ne živi čovjek samo od hleba, nego od svake reči koja izlazi iz usta Božja.
Da.
Ne živi čovjek samo od hleba, nego od svake reči koja izlazi iz usta Božja. Da.
Ima li Rusija snage u našoj generaciji zabrati Srbiji i Kosovo ili ne?
Ja sam jedan od onih Srba koji veruje ne u vraćanje Kosova, prosto Kosovo, to je sad fraza koju neki upotrebljavaju. Privremeno je van teritorijalnog integriteta Srbije, a Kosovo prosto ne može niko, znate, kao što dušu ne može, ako nam uzmu dušu, ovo čemu govorim, džabe nam teritorija. Znači, nama ne treba teritorija ako nam uzmu pravoslavnu dušu. Naš primarni zadatak je da sačuvamo pravoslavnu dušu. Ako sačuvamo pravoslavnu dušu, sačuvali smo veru u Boga. Ako smo sačuvali veru u Boga, sasvim prirodno, vrlo izvesno, sa Rusijom, ali najpre sa Bogom, bit će ono što vi hoćete i što ja hoću.
Ono što svi hoćete.
Da.
Carstvo nebesko.
Da. Nema budućnosti u Evropi bez Hrista. Znači, prosto to je, pa zašto su svetitelji otac Justin i sveti Vladika, ako ih ne slušamo i ne čitamo, molim vas. Oni su bolje poznavali Evropu nego svi, nego hiljadu i hiljade i hiljade savremenih današnjih Srba. Neću govoriti ni političara, ni klirika, ni laika, nego govorimo o istinskom poznavanju Evrope.
Da. A kako je u Rusiji sada? Sad mi znamo kako je u Rusiji, da li je ista situacija, pošto postoje oprečno mišljenje, jedni hvale, drugi govore...
Sadašnju Rusiju, da. Da, postoje oprečno mišljenje i kada je reč i o državi i o crkvi. Ali ono, ja sam samo jednom bio u Rusiji, u Moskvi, i za mene je nekakav parametar hramovi, crkva, ljudi. Tu vrstu pobožnosti ja sam video samo koju sam video u crkvama moskovskim, video sam samo u nekim našim manastirima. Ja najčešće na liturgiju idem u crkve, znači u gradske hramove, ali nemojte oci da mi zamerite, mnogo volim manastir, prosto duhovno sam uzrastao u manastirima. U nekim našim manastirima ja sam vidio tu vrstu pobožnosti koju sam vidio na svakom koraku u Rusiji. Znači, dok živi ta Rusija, ta narodna Rusija, pobožna Rusija, ja mislim, Rusija je već napredovala u uzrastanju u veri Hristovoj. Znate. Ako Rusija nije pala za 60-70 godina bezbožničkog režima, ako se Rusija očuvala, pa valjda se Rusija očuvati sada kad vidimo predsjednika države na liturgiji, predsjednika vlade na liturgiji. Tek u tu Rusiju moramo verovati i čekati da ovaj račun o kojem govori Grigorije Božović je račun te Rusije. Znači, te Rusije. Te Rusije koja tek treba da dođe.
Šta će da bude sa Konstantinopolisom uskoro?
Pa to ja ne mogu, ja nisam prorok, nešto se mi pogodio, ali prosto daleko toliko ne mogu da idem, da. A nešto sam mislio reći, ali izgleda da će to da ostane za sledeći put.
Ništa, hvala profesor, vidimo se uskoro, ja se nadam.
Da će Bog.
Pa se vidimo ponovo.
Hvala.
Da nam češće dolazi.
Imaš knjiga za prodaju.
Ima tamo jedan se kupi.